armlengs avstand. Nå, lang fredagskveld, velger han å stå frem. Hvilken dag er det ikke å offentliggjøre sin tro på? Nå risikerer han faktisk sin egen framtid ved å be om å få ta hånd om Jesu kropp og gravlegge han på anstendig vis. Jesus er blitt mobbet og plaget nok, tenkte han. Han er blitt slengt mellom gribber og pisket og slått helt siden torsdag natt. Nå får det holde, tenkte den hemmelig troende Josef. Og tar ansvar på et punkt i denne dramatiske fortellingen der de fattige vennene til Jesus ikke hadde så mye å bidra med. Josef gir ham den graven som var tiltenkt ham selv. Og han oppfylte dermed det som står i Jesaja 53,9. Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige og hos en rik. Men ikke nok med det. Jesus hadde en annen hemmelig disippel som trer fram denne kvelden, Nikodemus. Også han var en av jødenes rådsherrer. Altså, bildet var ikke helsvart når det gjaldt rådsherrene. I tillegg var han fariseer og en av jødenes mest sentrale religiøse lærere. Dere husker hva jeg sa om fariseerne på fredag, for dere som var her da. Er det ikke underlig at nølerne og avstandsbeundrene plutselig nå trer frem og ut av skyggene? Gjennom disse to ber Gud oss om ikke å måle mennesker ut fra ytre kriterier. Kanskje vi skal se at dem vi minst tenkte i en gitt situasjon vil stå fram og vedkjenne seg sin tro. Se ikke smått på de bønner som du har bedt for dine, men hvor du syns bønnesvaret er så langt unna. Undervurder ikke den kristne oppdragelsen du har gitt barna dine. Mye skjult tro skal en dag komme til syne. Du har vel også tenkt noen ganger, så merkelig få det var som bekjente seg til Jesus under hans tid på jorda. Jesus hadde imidlertid ingen illusjoner om en mengde vekkelse. Til det var han for omstridt, og hans budskap for radikalt. Men flokken var større enn vi tror. Vi skal ikke lenger enn 40 dager fram i tid, til pinsedag, når veksten eksploderer. Nikodemus hadde allerede bak seg, som kjent, en nattlig samtale med Jesus, som trolig forandra livet hans og gjorde ham til en av Jesus skjulte etterfølgere. Johannes 3 er faktisk en av de få teologiske samtalene som vi finner i evangeliene. Nå er tiden inne også for ham til å stå fram som en venn av Jesus. Og med seg har han myrra og aloe for å gi sin hemmelige rabbi en verdig begravelse. Jeg syns det er fint å se hvordan det vi kan betegne som to intellektuelle personer, hadde latt seg fascinere av mannen ifra Nasaret. Hvordan de denne ettermiddagen trer inn i påskehistorien, stiller seg side om side med ulærde og lege, bønder, fisker og landsbykvinner, slik evangeliene beskriver dem, og bekjenner troen på en mann som akkurat nå henger mellom to foraktede forbrytere. Omstendighetene kunne definitivt ha vært gunstigere enn dette tidspunktet til å bekjenne sin tro. Men så gjør det heller ikke deres bekjennelse noe mindre. Det som Maria hadde gjort som en profetisk handling på onsdag, da hun salvet ham før hans død, gjør nå disse menn etter at han faktisk er død. De salver ham, plasserer den svøpte kroppen på benken inne i familiegraven til Josef. De ber de tradisjonelle bønnene over den døde, og de sørger for at steinen blir rulla på plass. Og dessuten, med sine handlinger, gjør de det stikk motsatte av det Peter hade sagt I ypperste prestens går natt till fredag. Disse säger, jo, vi vedkjenner oss han. Visst tror vi på han. Vi behöver ikke engang å banne på det. Vi bekjenner hans navn. Dette synes jeg både sterkt og vakkert. Det gjerne slik at gleden over livet har sitt motstykke I sorgen over døden. Jødene sørget en hel måned faktisk når en av deres nærmeste gikk bort. Men under sabbaten skulle de sørgende også glede seg over Guds nærvær. Nå det påskenatt. Og da sto ordene I Esekiel 37 I fokus, som på mange måter en profeti om påskedag. Herrens ord kom til de døde ben I dalen, så de fikk sener, kjøtt og livsånde. Men det også noe annet viktig som hender lørdag kveld. Påsken nemlig også en vårfest. Vinteren forbi, kornhøsten kommet. Først bygg, så vete. I morgen skal presten I tempelet svinge tre kornbånd over hodet, og da begynte den såkalte omertiden, nedtellingen av de 50 dagene fram til pinse. Påskelørdag går derfor noen av de eldste I folket sammen med mange andre utenfor byen for å skjære kornet som skal bringes foran Herren I tempelet. Dagen etter svinges disse kornbåndene foran Guds ansikt som et tegn på glede og forventning. Det det samme bildet som Paulus senere anvender når han omtaler Jesu død og oppstandelse som første grøden av de som har sovnet inn. Så kommer hovedhøsten når tiden for alle de dødes oppstandelse inne. Påskeaften finner det altså sted en profetisk symbolhandling som med på å forme hele den kristne oppstandelsestroen. Det blir sådd I forgjengelighet. Det står opp I uforgjengelighet. Det blir sådd I vanære. Det står opp I herlig glans. Det blir sådd I svakhet. Men det står opp I kraft. Og hva skjer med kvinnene og disiplene denne dagen? Og hva gjør de andre aktørene som har brakt ham til korsfestelse og død? Dessverre det klart for nye ynkelige opptredener fra makthavernes side. Var Jesu død et problem for dem mens han levde, ble han det visst like mye etter sin død. Deres forestilling om at alt ville roe seg bare de fikk ryddet ham av veien, viste seg å være skikkelig skivebom. Inne I Herodes palasset holdes det nemlig denne lørdagen et hemmelig møte. Motvillig har Pilatus tatt imot overprestene og rådsherrene til en ny audiens. Han lite lysten på å engasjere seg mer I saken, det skjønner vi. Det fridag, og han har kranglet med kona kvelden I forveien. Det blir et kort møte, kort og godt. Det som skjer jo så, ikke så rent lite komisk. Plutselig overprestene I et slags anfall av forsinket etter på klokskap, begynt å tenke på hva Jesus hadde sagt. Og de sier til Pilatus, Herre, vi kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa mens han ennå levde. Etter tre dager skal jeg stå opp. De kalte ham en bedrager, men de likevel ikke mer sikre på at det et bedrageri enn at de må ta noen forbehold. Sånn for alle sikkerhets skyld, de setter altså ut en hel vaktstyrke til å passe på et dødt lik. Man kan jo liksom aldri vite. Det de ikke tenkte på var at de med dette trekket ga disiplene og alle verdens forskere og teologer I århundrene etterpå et av de beste argumenter for å sannsynliggjøre at oppstandelsen må være historisk troverdig. For dersom de selv ikke hadde foretatt seg noe, så hadde det jo vært mye lettere I ettertid å påstå at oppstandelsen nettopp skyldtes at disiplene kanskje hadde stjålet kroppen til Jesus. I stedet etablerer de full militær gardering. Vaktmannskaper I tre dager, og på toppen av det hele plasserer de det fryktede romerske seilet på steinen. Den som hadde tenkt seg inn I graven, ville dermed måtte trosse både soldater og selve tegnet på den romerske myndighet og nærvær I landet. Men dekkoperasjonen fra myndighetene mer ynkelig enn som så. For da soldater og seil ikke hjalp det minste, etter at himmelens og jordens skaper hadde reist Kristus opp fra de døde, så bestikkes I tillegg soldatene med penger, og det settes ut et rykte om at disiplene hadde stjålet Jesu kropp, mens soldatene bare tilfeldigvis lå og sov et øyeblikk. Påstand står overhovedet ikke til troende. Men hva skjer med kvinnene og disiplene? Vi vet ikke så mye, men vi vet at noen av kvinnene, Maria Magdalena og den andre Maria, holdt øye med Josef og Nikodemus på avstand og ventet ikke hjem på natten, på kvelden, før de hadde forsikret seg om at Jesus ble begravd på ordentlig vis. Mannfolkene vet vi mindre om, bortsett fra at de et eller annet sted, I byen eller utenfor byen, hadde forskanset seg. Redselen hadde tatt dem, selv om Jesus hadde sagt, La ikke hjertet bli grepet av angst. De De slitne, de forvirra, de vet ikke hva de skal tro eller mene. Det kunne like gjerne snart være deres tur til å bli korsfesta. Det var jo allerede blitt, de var jo allerede blitt brennemerket som messianske kjettere. Sorg kan gjøre at vi glemmer. Jesus hadde flere ganger sagt, det som nå skjedde vil komme til å skje. De kunne ha vært forberedt, men de var det på ingen måte. Nå ligger deres håp og Israels trøst i graven, bak en svær stein. Det over, og det skjedde på den verst tenkelige måten, som en fredløs hund ble han naglet fast til et trekors og pint til døde. Latteren og spotten har dessuten satt seg fast i ørene deres. De slitne etter dramatiske timer, de gråter, de sinte, de fortrenger det som har skjedd. Noen av dem såpass åndsfraværende at de begynner å planlegge hjemreisen og omskoleringen. Tilbake til garna og fiskebåten og tollboden. De klarer ikke å forholde seg til noe annet enn dette ynkverdige bildet av den avskjelede kroppen som tas ned av korset og bæres inn i en fremmed grav. Tenk at det var sånn det skulle ende. Ynkverdig, ja, men bare tilsynelatende. For hva det egentlig som foregår i tiden mellom langfredag og påskedag? Det nye testamentet tilbakeholden i sine svar, men Peters første brev sier blant annet noe underlig, at Jesus døde legemlig, men ved ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap. Dette et omstritt bibelvers, men alt tyder på at frelseren allerede denne kvelden steg ned til dødsriket, ikke som fange, men som seiervinner, som konge og som triumfator. Grundtvig sier i en av sine mektige påskesalmer, «I kveld ble der banket på helvedes port, så ruller den dundrende torden.» Og Paulus sier det på denne måten, «Gjeldsbrevet mot oss slettet han ut. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort.» Da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Når vi i trosbekjennelsen forkynner at han for ned i dødsriket, så kan hans nedfart best sammenlignes med hans himmelfart, bare med motsatt fortegn. For når Jesus seirer i verdener som utilgjengelige for oss, så viser det noe av forsoningens enorme rekkevidde. Det som gjør meg taus og som framstår for meg som et mysterium, etter påske så strekker forsoningen seg både bakover og framover i tid. Den større og den dypere enn vi noen gang kommer til å klare å lodde dybden av. Den natten knuser han dødsrikets porter og kaster disse vekk i universets dyp. Dette ser forfatteren av Hebreerbrevet. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt. Det djevelen. Og befri dem som har frykt for døden, var i slaveri gjennom hele livet. Dette underlige ord, men jeg tror at det en realitet bak dem. Og når det i oppenbaringsboken heter at han har nøklene til døden og til dødsriket, så betyr det at Jesus for evig vant kontrollen over det som mennesker frykter mest, døden. Etter dette kommer døden aldri til å ha det siste ordet. Seieren over død og grav for evig vunnet av kong Jesus.
Så syng det ut igjen. Jesus alene er redningen. Syng det ut min sjel. Pris navnet Jesus i all
mørkt den første dag i uken, og Jerusalem bare skimtes i horisonten, så runder noen kvinner åskammen over oljeberget. De går raskt i retning av gravhagen. til den rike Josef av Arimathea. Maria Magdalena vet nøyaktig hvor graven ligger. De hadde gjort sine observasjoner. Alt forberedt, bortsett fra det ene spørsmålet som de baler med. Hvem skal hjelpe oss med å flytte vekk den svære steinen? Men denne bekymringen altså ubegrunnet. Sånn som mange av bekymringene våre når det kommer til stykket. For når de første lysstrålene faller inn i hagen, møtes de av et annet lys. Lyset fra en Herrens engel. Noe hadde skjedd i minuttene før kvinnen nådde graven. To engler brøt lydmuren, og jorden skalv i sine grunnvoller. Guds majestetiske makt treffer bakken, og det blir rått parti. Vaktmennene faller som døde til bakken. De levende som skulle bevokte den døde, blir altså selv som døde i møte med den levende. Her snus alt på hodet. Noe som får engelen til å spørre kvinnene. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? De som lever finner dere jo ikke normalt i mellom gravhuler og mellom gravsteiner. Så hvorfor dere kommet hit? Spør engelen. To ganger hadde en engel talt da han ble født i Betlehem, og nå ved en tom grav i Jerusalem. Men med en finger hadde han rullet steinen til side. Men hva skulle engelen gjøre med den? Slynge den av gårde? Nei, engelen gjør noe mer høyverdig. Han setter seg på den. Og han gjør den til sete for sin makt. Og et smil leker om munnen hans. Steinen omdannes til en talestol. Og budskapet dette. Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han ikke her. Han stått opp, slik han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Og oppstått kunne han faktisk ha vært en stund. Ingen vet nemlig når Jesus sto opp. Ingen så hans oppstandelse. Men mange fikk møte den oppståtte. Og det det viktige denne dagen. Det er påskedagens store poeng. Det det som gjør at påskemorgen slukker sorgen. I stedet for å forsøke å gi filosofisk og teologisk forklaringer på hvordan dette kunne skje, så var det noen som så ham, levende, møtte ham og trodde. Noen, de med hjertet fulle av sorg, får denne dagen høre at han lever. Helt eksplisitt. De ser ham, de møter ham, de omfavner ham, de snakker med ham. Han ånder på dem, puster på dem, og noen får stikke hånden i sårene hans. Han spiser sammen med dem, han åpner skriftene for dem, han bryter brødet så hjertene begynner å brenne. Det går fra dødstrett fortvilelse til en helt ubegripelig glede. Det som skjedde overgikk totalt deres fatteevne. Rasjonelle forklaringer blir uansett helt utelukket. Nå var det troens og håpets øyne som snakket. Dette skriver evangeliene meget åpent og ærlig om. De avdekker at forvirringen total. Språket veksler mellom ord som frykt, glede, redsel, undring, vantro, forferdelse. Og sakte går dette over i et spirende håp. Og etter hvert over til en dyp og jublende glede. For noen var oppstandelsen viktigere enn andre. Fordi deres sorg og tvil satt så ekstra fast. Det visste Jesus. Derfor kom han akkurat dem i møte. Enten ansikt til ansikt, eller så sender han noen personlige, holdt jeg på å si, sms'er Han kommer med noen hilsener. Hvordan hadde ikke Peter det? Og var ikke Thomas i ferd med å gå til grunne i tvilstankene sine? Og hva var det ikke Maria Magdalena måtte føle? Det var visst et skjebnefellesskap mellom dem. I alle fall er det nettopp til Peter at Maria Magdalena løper når hun finner graven tom. Hun makter ikke å tenke på at han kanskje er stått opp fra de døde. For henne var det bare ett alternativ. Kroppen er blitt gjenstand, eller graven er blitt gjenstand for likskjending. Noe som bare forsterket den dype sorgen hos henne. Det vet de som har mistet sine kjære på måter som gjør at de ikke har noen grav å gå til. Mens Peter og Johannes går inn i graven og plutselig husker at Jesus hadde sagt at han ville stå opp igjen, så blir Maria stående igjen når de andre går. Hun gråter, og med ansiktet full av tårer, så våger også hun seg inn i graven. Og hun får i et syn se to engler som undrer seg på hvorfor hun gråter så sårt. Hun snur seg, ser rett inn i øynene på en annen mann. Også han stiller, synes hun, dette merkelige spørsmålet. Hvorfor gråter du, Maria? Hvem er det du leter etter? Hun tror det er gartneren og trygler om å få vite i hvilken grav han har lagt ham. Men mannen er ingen gartner. Han er hennes herre og frelser. Så snart han nevner navnet hennes, Maria, så skimter hun ham mellom tårene sine. Rabuni, utroper hun. Mester, så sender han henne tilbake til disiplene med verdens vakreste setning dansende på leppene hennes. Jeg har sett Herren.
Dagens gry, Maria Magdalena, sorgfull gikk til graven for å se sin frelser kjær. Men der i morgen solen stråler, hun opplever fikk at han oppstandelsen seier vant for deg og meg, han full forløsning fant. Så gå, min kjære venn, til han som alt i deg forstår. Han lever, han som alle ting formår. Han seiret over død og grav. I håpløshet og mørke ble en håpets stjerne tent, og han fikk se Guds store nåde hand. Og si
Engelen som voktet graven hadde gitt en speciell hilsen til en bestemt person i tillegg. Gå av sted og si til hans disipler og til Peter, han går i forveien for dere til Galilea. Hvilken hilsen var det ikke Emmaus vandrerne fikk da de kom løpende tilbake etter å ha vært sammen med Jesus? Herren virkelig oppstått og har vist seg for Simon, for Peter altså. Fantastiske Jesus som vet hvem som trenger en hilsen mest. Og nå begynner begivenhetene tett som hagel. Det har bare gått noen sekunder siden Emmaus maratonløperne hadde ankommet, før Jesus selv bare står der midt iblant dem, og han spør som om ingenting har hendt. Hvorfor dere grepet av angst? Hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene mine og føttene mine. Det jeg. Ta på meg og se. Poenget var, jeg ingen ånd. Jeg ingen illusion. Jeg ingen innbildning. Jeg ikke bare et fata morgana. Jeg ingen, I am real. Jeg virkelig. Gi meg noe å spise. Se her. Jeg spiser, jeg drikker. De ga ham et stykke fisk, og han tok det og spiste mens de så på, sier Bibelen. Dette trengte også Thomas å høre, for han var ikke sterke vitnesbyrd av andre nok. Det sjelden for dem som trenger å få møte Gud på sin egen måte. Ikke la oss late som om Thomas så mye mer annerledes enn mange av oss. Vi kjenner oss igjen, gjør vi ikke det? Men for Jesus Thomas sin tvil ikke noe problem. La oss ikke måle troen i stor eller liten. La oss ikke være opptatt av i hvilken, men la oss heller være opptatt av i hvilken retning vi går. Vi på vei mot Jesus eller på vei vekk fra ham? Noen dager senere Thomas til stede. Jesus ber ham komme nærmere. Han har en privat visning å tilby Thomas. Kom med fingeren din. Se, her hendene mine. Kom med hånden din. Stikk den inn i siden min. Vær ikke vantro, men troende. Til at nettopp oppvekkelse av døde intensiveres ettersom Jesus nærmer seg Jerusalem før påske. Fortellingen om Jairus datter, enkens sønn i Nain og Lazarus i Betania, sluttfasen av Jesu liv, likevel ikke et budskap om død og nederlag. Tvert imot, jo mer han nærmer seg korset, jo sterkere tenner han håpet og vekker til livet gleden hos foreldre og enker som sørger ved ei grav. Var ikke dette kjernen i det evangelium som ble forkynt av den unge kirken i Jerusalem etter pinsedag? De snakket ikke bare om oppstandelse og liv som et historisk faktum. Ut av dette lød et entydig budskap om at alle døde en dag skal stå opp igjen. Skal vi lese dette sammen? Den tiden kommer da alle de som i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram. De som har gjort det gode skal stå opp til livet, og de som har gjort det onde skal stå opp til dom. For Gud alle levende, før eller siden også de døde. Dette ble jo Guds store ironi overfor saddukerne. De som ikke trodde at det fantes noen oppstandelse fra de døde, de tok livet av den ene fordi han forkynte et budskap de ikke likte, og i stedet fikk saddukerne tusenvis av brennende kristne som fylte Jerusalems gater med en lære. Han lever, og en dag skal vi stå opp for å regjere sammen med ham. Halleluja. En gang under Sovjetunionens glansdager ble det tillyst et propagandamøte i regi av Ministeriet for vitenskapelig ateisme. Som vanlig ved slike møter hadde man innkalt en russisk ortodoks prest til å delta. Han utgjorde tilsynelatende en nødvendig rekvisitt ved slike møter. Planen var å kjøre ham til veggs for deretter å etterlate ham ribbet for alle hederlige argumenter. Og for ytterligere å ydmyke kirken, kristendom og prest, så var dette møtet lagt til første påskedagsmorgen, da presten skulle gjøre helt andre ting enn å være til stede på et ateistisk diskusjonsmøte. Men da møtet skulle begynne, fortelles det, spurte presten om å få si noe helt sånn innledningsvis. Det ble aller nådigst innvilget. Han reiser seg, vender seg mot forsamlingen og roper: Kristus er oppstanden! Og spontant, uten den minste nøling, så lyder det unisont fra en forsamling som tydeligvis ikke er så ateistisk som arrangørene kunne håpe på. De ropte tilbake, dere har allerede sagt det, ja, han er sannelig oppstanden. Det er jo litt rart at vi er folket som tror på en oppstandelse. Dette usannsynlige, dette absurde. Noen ganger er det lett å tro det, nesten som en selvfølge. Andre ganger ligger tvilen på lur. Og noen ganger når dagene er som en blind leiting inne i mørke tunneller, så ser vi et lysglimt fra påskemorgen. Da blir mine ord som et ekko fra kong David i salme 4. Han bøyde seg ned og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørma. Han satte mine føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt. Han la i munnen min en ny sang, en lovsang for vår Gud. Husk at vi kommer ikke lengre og lengre vekk fra oppstandelsen ettersom årene går. Vi kommer nærmere og nærmere. Kan jeg høre et halleluja fra denne pinseforsamlingen? Halleluja. Vi kommer nærmere og nærmere. For den som tror går ikke tiden, den kommer. Oppstandelsesfolket vender seg om i glede og svarer på enhver motforestilling med en påskelatter. Vi diskuterer ikke oppstandelsen. Vi har møtt den oppståtte Messias. Halleluja.
Jesus, han var död och kastade ut en slag. Ingen sa ett ord, vi satt där som förstenade. Men då hördes raske fottrin och banken på vår stör. Vi öppnade och Maria stod. dag. Det är ingen tvil om det. Att gräva den var tom. Det var grejt och det. Men uppstått. Synsam måtte se, for det hele, det virka for utrolig. Men plutselig så sto han der, og sa Thomas, det er meg. Kom, kjenn på såra mine, hvis det kan hjelpe deg.
Han lever, han lever, han lever. Jesus har stått opp igjen. Han lever fremdeles i dag. Det är ingen tvil om det. Han lever, han lever, han lever. Jesus har stått upp igen. Han är inte längre i graven. Nu har han mött frälsaren. Han lever och jag ska få lov till. Gå med besked om att Jesus han lever fremdeles i dag.
Halleluja. Hva betyr så dette for oss? Hva betyr så dette for oss? Hva den teologiske betydningen av første påskedag? Da Jesus reiste seg og gikk ut av den kalde graven, så manifesterte han at Guds rike livets rike. Jesu oppstandelse kommer til oss som ren gave. Hadde det ikke vært for oppstandelsen, hadde det heller ikke vært noen kirke i verden. Man bygger ikke en verdensvid kirke bare på noen gode minneord om en moralsk uklandelig person. Oppstandelsen Guds store på tross av. For som kjent, døde står jo normalt ikke opp igjen. Vi mangler altså det man innenfor vitenskapen gjerne betegner som noe som må være til stede for å kunne fastslå en hendelse som noe som liksom kan skje, nemlig såkalte analoge erfaringer. At det har skjedd før, så du har noe å sammenligne med. Men det har vi ikke. For Jesu oppstandelse ikke bare en gjenoppvekkelse som sådan, men det det er etablering av livet på helt nye premisser, på helt nye betingelser. Oppstandelsesutgaven av Jesus var annerledes enn før påske. Nå går han gjennom stengte dører. Nå bare han der hvor som helst. Hvordan skal vi forstå dette? Det dem som har ment at oppstandelsen bare må leses som menneskets sterke begjær etter at livet skal fortsette og at håpet ikke skal dø. Disiplene hadde behov for en happy ending. De hadde jo forlatt alt for å følge ham. Fallhøyden var så stor, så de trengte en oppstandelse. Nei, oppstandelsen må heller ses på som Guds generøse gave til oss som ellers ville vært underlagt dødens lover. Gud livets Gud, og det manifesteres så radikalt på første påskedag. For hva ville alternativet til oppstandelsen være? Har du tenkt på det? Jo, at døden ville vært Gud, og den siste bestemmende makt over menneskers liv. Men slik det ikke når vi står ved Jesu tomme grav. Paulus opptatt av å tegne dette kontrastbildet mellom oppstandelsen og døden når han skriver til menigheten i Korint. Og han gjør det ved å snakke om at De som tror på ham skal stå opp igjen. Se, jeg sier dere en hemmelighet. La oss bare lese sammen. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brått på et øyeblikk ved den siste basuns død. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Lær deg å se oppstandelsen. Ikke som et filosofisk problem, men som en Guds gave. Oppstandelsen nemlig av en sånn karakter at den unnslipper våre forsøk på å bestemme den mer presist. Vi mottar den. Vi tror på den. For dersom jeg skulle kunne forstå den, ville jeg redusere den til noe mindre enn det evangeliene gjør. Et møte med Jesus går langt utover det vi kan begripe. Jeg tenker om oppstandelsen, at den uttrykker et overskudd, en overflod i forhold til det som vi er i stand til å frambringe i kraft av oss selv. Du husker fortellingen om vinundret i Kana, hvor det bokstavelig snakkes om at det ble for mye av det gode. Eller da Jesus mettet 5000, og det ble 12 kurver til overs. Det er det som er det viktige med første påskedag. Det er livet selv som flyter over. Det nekter å la seg begrense av døden. Derfor er det noe usigelig ved troen vår. Det er noe helt enestående ved det å tro på Gud. Etter dette er ikke framtiden min bestemt av døden. Oppstandelsen frigjør oss fra å lukke oss selv inn i et livsperspektiv der døden blir den alt bestemmende makten som til slutt tar også våre liv. Det er i dette håpet vi lever, og det er i dette håpet at vi selv dør eller vi står ved en grav til en av våre kjære. For som den siste skal han stå fram på støvet. Derfor gir det sånn mening å tro. For alternativet er jo i grunn bare å tro på seg selv, og dermed tro på døden. Nå tror vi på noe som i radikal forstand overgår det vi kjenner, eller det vi har kontroll over. At Jesus lever minner meg om akkurat dette. Det som skjedde påskedag var mer enn en gjenopplivning. Det var en reversering av dødskreftene. Jesus kunne jo ikke dø mer etter dette. Da han ble borte, var det som kjent ikke ved å dø en ny død, men det var ved en himmelfartsdag. Og sånn er det med vår tro. Den død vi dør er egentlig bare starten på en oppstandelse. Er ikke dette vakkert? Etter første påskedag slipper du å forsvare troen på oppstandelsen. Du kan i stedet leve livet på en ny måte i tillit til Gud og hans gaver. For meg peker oppstandelsen på en ny framtid. Dermed blir det ikke noe jeg kontrollerer, men noe som kontrollerer meg og bærer meg. Dette sier samtidig noe viktig om troen. Det blir min siste tanke under denne påskevandringen. Dette sier noe viktig om troen. Den kommer til uttrykk som en holdning som er åpen for at virkeligheten har mer å by på enn det som umiddelbart synes å være synlig for mitt øye. Tro er tillit til at Gud kan vise seg på nye måter, at Gud kan bryte inn og forandre mennesker, at han kan gå gjennom mine lukkede dører, og at det er mulig å tro at han er med meg fram til verdens ende. Ordet tro staves slik, tillit til en virkelighet som er større enn meg selv. Derfor skriver Nordahl Brun i sin flotte påskesalme, «Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier, Jesus mørkets fyrste bandt. Jeg den kjøpte frihet eier, åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Og nå står vi opp og synger deg være ære. Dette er vår proklamasjon første påskedag. Det er din bekjennelse fra dypet av ditt hjerte.
Känner begreppet tacknämlighet. Att detta är sant. Jag älskar den historien till biskop emeritus Øystein Larsen som en påske på menighetsfakulteten men som var student skulle hänga ett banner med ett bibelord som var passande. Och så tänkte han, jag hänger upp detta. Han är inte här, han är uppstanden. Och så syns han det blev lite gärnt det också. För det är ju bara en gång som det är sant, inte sant? Och det var som du sa Terje, han är inte här i graven. Nej, han är inte en av de döda för han är stått upp igen. Därför måste han ta det ned och så tänkte han som så, vi måste ju hellre skriva han är här för det han är stått upp igen. Det är inte bara en historisk realitet som vi hört idag, men det är också en levande realitet in i din och min vardag. Det är det vi måste bära med oss. Så vi kan säga som Paulus och känna ham och kraften av hans uppståndelse. Där det allt vilar på. Lovet vare Gud vår Herre Jesu Kristi far skriver Peter som i sin store miskunn har genfött oss till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Bär det med ut i vardagen och ta med dig välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred i Faderns och Sönnens och den helige Ons namn. Amen. Amen. Nå är det någon som har lagt i stand kaffe till oss. Och nå bit i. Ska vi vara lite samman? Det är möjligt att gå och tända ljus för att konkretisera bönder, ting som ligger på hjärtat ditt, eller att skriva bönnebegär. Det kan du göra. Och komma fram här så kan vi be lite med dig, snacka lite med dig, men bär med dig denna fantastiska sanningen att Jesus han lever. Vi har blivit minnet om det så starkt idag.